Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi dan kali ini kita membawakan segmen realiti rakyat di Awani Pagi yang membawa tumpuan khas bagi mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Dan kalau kita lihat sejak pelaksanaan PKP, kita menyaksikan ramai ibu bapa bekerja dari rumah dan kanak-kanak juga belajar dalam talian di rumah. Ini membuka mata kita kepada penjagaan kesihatan dan pemakanan kanak-kanak dengan lebih teliti, Naila.
Ya, dan menjelang pelancaran laporan kemiskinan UNICEF dan UNFPA hari ini, kami bawakan perbincangan mengenai aspek kesihatan kanak-kanak di negara ini yang masih lagi dibelenggu isu tumbesaran dan makanan yang seimbang. Untuk itu, segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2019 mendapati 21.8% kanak-kanak bawah umur 5 tahun di negara ini adalah terbantut. Ini menunjukkan peningkatan berbanding 2011, iaitu dengan 16.6% dan 2015 17.7%. Dan kajian sebelum ini juga ada menunjukkan masalah kanak-kanak terbantut bukan saja dikesan dalam kalangan keluarga miskin, malah juga dalam kalangan keluarga berpendapatan tinggi. Ini mungkin beri bayangan bahawa pemakanan yang tidak seimbang dan tidak berzat ini mungkin sudah menjadi sebahagian daripada budaya pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di negara ini. Jadi kita nak tahu adakah ini berpunca daripada kurangnya kesedaran orang ramai terhadap kepentingan pemakanan dalam kalangan kanak-kanak, atau ibu bapa masih lagi terlalu sibuk kerana faktor pekerjaan dan juga kurang infrastruktur dan sokongan sosial bagi membantu keluarga di Malaysia ini. Jadi kami membincangkan tentang situasi pemakanan dan kesihatan kanak-kanak ketika ini menjelang laporan kemiskinan UNICEF dan UNFPA yang kita jangkakan dilancarkan sekitar 2 petang nanti. Untuk itu, kita bersama dengan dua tetamu hari ini.
Ya, kita ada di studio adalah Derek Kok, penyelidik di Jeffrey Chia Institute on Southeast Asia dan pegawai dietetik atau pengasas studio Dietitian Malaysia, Salsa Bila Rabbani. Terima kasih kepada kedua-duanya kerana sudi bersama kita di Realiti Rakyat. Dan Derek, kalau kita lihat, kita mulakan dengan anda, situasi terkini masalah malnutrisi dan kesihatan umum kanak-kanak. Apa yang boleh Derek kongsikan mengenai perkara itu?
Apabila kita selalu berbincang tentang kesan sosioekonomi wabak COVID-19 ini, topik kanak-kanak sering diabaikan. Ya, walaupun mengikut data, kanak-kanak mengalami kadar kemiskinan yang paling tinggi di Malaysia berbanding kumpulan umur yang lain, termasuk dewasa yang bekerja dan orang tua. Kadar kemiskinan di kalangan kanak-kanak Malaysia juga adalah hampir tiga kali lebih tinggi daripada kadar kemiskinan negara. So ini adalah konteks yang kita perlu fahami apabila kita melihat impak COVID-19 dan pelaksanaan PKP kepada kesihatan dan pemakanan kanak-kanak.
Ya, mungkin dari sudut Salsabila pula boleh kongsikan kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini terhadap pemakanan dalam kalangan kanak-kanak. Mungkin ada perubahan, kita lihat ibu bapa semakin ramai yang bekerja dari rumah, mungkin lebih teliti cara mereka mengawal pemakanan anak-anak mereka ataupun sama sahaja. Bagaimana?
Jika kita lihat kepada dari sudut sebelum ini, kajian yang telah dilakukan menunjukkan kanak-kanak di Malaysia sebenarnya mengalami masalah malnutrisi pemakanan yang sangat tinggi, iaitu sama ada mereka adalah kekurangan berat badan ataupun mereka adalah berlebihan berat badan. Tapi dalam kajian menunjukkan dalam kualiti pemakanan kanak-kanak itu sendiri, menunjukkan kanak-kanak ini sebenarnya mendapat makronutrisi yang cukup, iaitu dari segi tenaga, karbohidrat, protein dan juga lemak. Namun begitu, masalah yang dihadapi adalah dari segi kekurangan nutrien seperti kalsium, serat dan juga zat besi dan sebagainya. Jadi memandangkan pelaksanaan PKP yang telah berlangsung dengan mungkin pengangguran yang semakin tinggi di kalangan ibu bapa, kita dapat jangkakan berkemungkinan variasi makanan kanak-kanak ni semakin terhad disebabkan masalah kewangan dan sebagainya. Jadi saya pada pendapat saya merasakan mungkin ada golongan ibu bapa yang semakin menjaga pemakanan kanak-kanak dalam masa yang sama disebabkan tekanan masalah kewangan dan sebagainya, ini akan menyebabkan kanak-kanak tu sendiri kurang dari segi nutrisi yang sepatutnya diambil.
Dan Derek, kalau kita lihat, kita pasti laporan daripada UNICEF dan UNFCCA ini juga akan memberi kesan, membawa daripada kesan daripada PKP tempoh hari. Dan kita nak lihat daripada kesan pemakanan kesihatan kanak-kanak ini, kerana kanak-kanak yang kurang nutrisi ini boleh memberi banyak kesan. Dan Derek sendiri, apa mungkin kesan-kesan yang boleh berlaku terhadap kanak-kanak kalau mereka kurang nutrisi ini?
Apabila kekurangan nutrisi, ia akan mengakibatkan kesan kepada tumbesaran fizikal dan mental kanak-kanak itu. Dan hal ini menjadi amat ketara apabila kekurangan, isu kekurangan nutrisi ini berlaku pada 1,000 hari pertama umur kanak-kanak itu, kerana period the first 1,000 days ini adalah period yang sangat crucial dan ketara, kerana sebarang gangguan kepada tumbesaran kanak-kanak akan membawa kesan yang amat ketara dan akan berlangsungan sehingga seumur hidup. Dia akan mengakibatkan efek kepada pendidikan, kesihatan semasa dewasa dan juga gaji. Kajian menunjukkan bahawa jikalau kekurangan nutrisi pada 1,000 hari yang pertama, ada penalti dari sudut gaji sebanyak 20%.
Dan daripada direct daripada laporan untuk kita jangkakan laporan daripada UNICEF dan juga UNFPA ini, apa yang boleh kita jangkakan? Adakah ini akan memberi insentif supaya masyarakat mengambil isu pemakanan kanak-kanak ini dengan lebih serius, atau ia akan menjadi sekadar statistik saja, pendapat direct?
Pada tahun 2018, UNICEF telah pun mengeluarkan laporan yang menunjukkan bahawa penduduk di flat di Kuala Lumpur mengalami kesukaran untuk memberi makanan sihat kepada anak-anak mereka. Hampir 97% keluarga rasanya yang menyatakan bahawa mereka tidak dapat memberikan diet yang sihat kepada anak-anak mereka. Dan ini sebelum isu wabak COVID-19. Bayangkan seperti saudari Salsa bila katakan tadi, ibu bapa mengalami kehilangan pekerjaan atau kehilangan pendapatan. Jikalau sebelum wabak COVID-19, sebelum pelaksanaan PKP, kita dah hampir 90% lebih yang tidak dapat menyediakan makanan sihat. Bayangkan efek sekarang apabila kita parents hilang income, hilang pekerjaan dan gaji dipotong.
Ya. Jadi Salsabila yang ada pengalaman bekerja dengan studio dietitian, pengasas sendiri studio dietitian ini yang memberi nasihat perkhidmatan kepada mereka di luar hospital, bagaimana untuk mengubah ataupun menambah baik gaya pemakanan dalam kalangan keluarga dan juga kanak-kanak. Jadi mungkin boleh beri sedikit nasihat seperti yang Salsabila tekankan tadi, aspek kos, aspek kewangan, lagi-lagi dalam pandemik COVID-19 ini ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang tertekan dari sudut kewangan. Jadi bagaimana untuk kita teruskan mengangkat isu pemakanan dalam kalangan kanak-kanak ini? Apa nasihat yang boleh Salsabila beri kepada ibu bapa di luar sana berdepan dengan isu kewangan, kehilangan pekerjaan, tapi dalam masa yang sama boleh lagi beri makanan yang bernutrisi dan berzat kepada kanak-kanak mereka?
Berdasarkan isu yang sekarang ni dibangkitkan adalah ketika PKP, hilangnya pendapatan, sumber pendapatan daripada keluarga, kanak-kanak pula disebabkan ada kawasan-kawasan tertentu yang masih lagi mempunyai kes COVID-19, jadinya mereka tidak bersekolah dan sebagainya. Pertama, apa yang boleh saya nasihatkan kepada ibu bapa terutamanya adalah perbanyakkan makanan yang segar berbanding membelinya di luar. Biasanya orang akan ingat, okey, makanan yang kita beli, makanan sihat sebenarnya sangat mahal. Sayur mahal, buah mahal dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya hanya jika kita membelinya di luar atau di restoran, di kedai makan dan sebagainya. Jika kita betul-betul rancang keuangan, kita rancang apa yang kita mahu sediakan kepada keluarga dan sebagainya. Jadi kita akan sebenarnya mengurangkan kos perbelanjaan pemakanan dalam keluarga. Saya beri contoh. Jika sebiji pisang di luar adalah RM1 dan jika kita membeli dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak, mungkin dalam RM5, kita dapat lebih kurang dalam 6 ke 7 biji pisang. Dan ini sebenarnya mengurangkan kos untuk perbelanjaan keluarga itu sendiri. Cuma pilihan makanan antara yang menjadi isu adalah sumber protein, di mana sumber protein di Malaysia ini antara yang meruji, yang biasa dibeli adalah telur dan juga ayam. Dan mungkin untuk sesetengah keluarga, ayam adalah satu makanan protein, sumber protein yang mahal untuk mereka. Yeah. Jadi kebanyakan mereka mungkin akan beralih kepada telur. Tapi ada inisiatif sumber protein yang lain daripada kalau ayam dan telur ni daripada sumber haiwan, sebenarnya daripada sumber tumbuhan adalah lebih baik dan juga lebih rendah kos, seperti tofu dan juga tempe. Ini antara salah satu kepelbagaian makanan yang ibu bapa boleh dimasukkan dalam perbelanjaan mereka untuk diberikan kepada kanak-kanak dan juga kepada keluarga lah secara umumnya. Jadi berbalik pula kepada sumber buah-buahan dan juga sumber sayur-sayuran, apa yang boleh dibuat oleh ibu bapa, pilih pasaraya ataupun yang lebih murah lah. Kita dapat bandingkan harga sebenarnya di pasaraya ataupun di panggil basah-basah ya. Lebih murah sebenarnya harga di pasar-basah. Jadi mungkin ini antara salah satu yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk dalam masa sama mengurangkan kos perbelanjaan keluarga secara keseluruhan, tapi dalam masa yang sama mendapatkan nutrisi yang secukupnya kepada keluarga, terutamanya kanak-kanak.
Tetapi selain daripada inisiatif ibu bapa itu sendiri, mungkin Derek boleh kongsikan apa inisiatif daripada sudut kerajaan pula, apa sokongan yang boleh kerajaan berikan, adakah pemberian tunai, cash mungkin dapat membantu ibu bapa ketika berdepan dengan keperitan ekonomi ketika ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan punca pendapatan dan sebagainya sekarang ini. Jadi apa lagi selain daripada inisiatif ibu bapa untuk merancang kewangan mereka, tetapi mungkin di sini juga ruang untuk kerajaan bantu. Apa contoh idea yang boleh Derek kemukakan?
Terima kasih Naila for the question, kerana saya rasa apabila kita selalu berbincang tentang isu malnutrisi, saya rasa terlebih banyak fokus terletak kepada apa yang ibu bapa boleh buat, apa yang ibu bapa boleh lakukan, tetapi kita tidak sedar bahawa pilihan individu ataupun pilihan ibu bapa adalah dikekang dan dikekang dan dikesan oleh faktor-faktor struktural, faktor seperti gaji yang rendah, faktor seperti kos tinggi yang tinggi, living cost yang tinggi, dan ataupun ketiga, faktor seperti wabak COVID-19. Apa yang seorang ibu bapa boleh buat jikalau saya kehilangan pendapatan? Bolehkah saya memilih nak beli pisang ataupun membeli nasi lemak jika option itu tak ada langsung kerana saya tak ada gaji? Kekurangan kewangan adalah punca isu malnutrisi ini. Kekurangan kewangan adalah punca mengapa kanak-kanak di Malaysia yang tinggal di low cost flat tidak dapat makanan yang sihat walaupun option itu ada. Jadi apa yang kerajaan boleh buat? Selesaikan masalah akar itu, iaitu kekurangan kewangan melalui cash transfer program ataupun pengagihan wang seperti yang dilakukan dalam bawah program bantuan prihatin nasional. Kita perlu solve masalah akar itu. Masalah malnutrisi adalah simptom atau manifestasi masalah akar itu. Dan unless and until kita selesaikan masalah kekurangan wang itu, masalah ini akan berlarutan kerana masalah-masalah semuanya yang kita bincangkan sudah wujud dan sedia ada sebelum PKP, sebelum wabak COVID lagi. Wabak COVID sekarang hanya menjelaskan isu-isu ini. Dan pihak kerajaan perlulah mengambil langkah yang sepatutnya.
Dalam masa yang sama, kekangan kewangan, tekanan yang dihadapi ibu bapa ketika ini bukan saja beri kekangan dari sudut kewangan tetapi kekangan dari sudut masa juga. Seperti apa yang dikongsikan Sasabila, perancangan itu memerlukan masa dan itu mungkin satu manfaat ataupun privilege yang tak semua ada untuk merancang makanan, untuk malah menyediakan makanan itu sendiri. Sebab itulah mungkin makanan seperti nugget, sausage itu yang lebih mudah, lebih popular kerana itu yang lebih mudah disediakan, lebih cepat. Tapi itu yang kita akan bincangkan selepas ini. Kekangan dari sudut masa juga jadi satu aspek ataupun cabaran buat ibu bapa, lagi-lagi ketika PKP ini. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali ke Awani Pagi selepas ini. Bertemu lagi kita dalam segmen Realiti Rakyat di Awani Pagi. Kita masih membincangkan mengenai keperluan pemakanan yang seimbang, pemakanan yang baik untuk kanak-kanak apabila lebih-lebih lagi bila dijalankan perintah perintah PKP baru-baru ini, yang mana banyak mereka berada di rumah dan juga ramai daripada kita yang mungkin kehilangan pekerjaan. Bagaimana saluran pemakanan itu kepada kanak-kanak ketika ini, dan lebih lagi laporan daripada UNICEF juga akan keluar pada 2 petang ini untuk kita mengetahui bagaimana kualiti pemakanan kanak-kanak di Malaysia khususnya apabila selesai perintah PKP itu. Naila.
Ya, dan kita nak melihat kepada aspek tanggungjawab ibu bapa dalam memberi makanan yang sihat, makanan yang bernutrisi kepada kanak-kanak. Tadi kami sudah membincangkan tentang kekangan kewangan, terutamanya melihat kepada ibu bapa yang mungkin hilang pekerjaan dan punca pendapatan sejak PKP ini. Dan kalau kita lihat semula, saya ada temubual bersama dengan pakar pediatrik minggu lepas yang katanya satu hikmah di sebalik krisis PKP ini, apabila lebih ramai ibu bapa yang bekerja dari rumah, mereka boleh lebih meneliti pemakanan dalam kalangan kanak-kanak, anak-anak mereka. Jadi selain daripada itu, sekarang ini kalau kita lihat, kalau bekerja di rumah pun, ramai yang kita lihat ibu bapa masih lagi sibuk untuk menyediakan makanan yang sihat itu. Jadi kita lihat sebab itulah makanan seperti nugget, seperti sausage itu yang menjadi popular dalam memberi kanak-kanak makanan. Jadi kita nak lihat ataupun kita nak tanya kepada Sasabila, merupakan pengasas Studio Dietitian, yang mungkin boleh memberi sedikit pencerahan dari sudut nasihat, apa tips yang kita boleh bagi kepada ibu bapa di luar sana yang bekerja di rumah pun masih lagi sibuk untuk meneliti, ataupun adakah itu kekangan, adakah itu alasan saja, ataupun memang dah jadi budaya. Apa sebenarnya isu di sini? Mungkin ada cara untuk kita meningkatkan literasi terhadap pemakanan, sebab bukan saja dalam kalangan kanak-kanak, malah ibu bapa sendiri pun mengamal gaya hidup dan pemakanan yang tak sihat juga, yang makanan yang tak cukup nutrisi. Jadi apa sebenarnya isu, apa faktor-faktor yang perlu kita lihat di sini?
Jika kita lihat dalam musim PKP ini, ramai ibu bapa yang bekerja di rumah dan sebagainya. Dalam masa yang sama, ibu bapa cuba untuk mengawal kos perbelanjaan, pemakanan dan sebagainya. Tapi sebenarnya seperti yang disebutkan Aili tadi adalah ini adalah peluang untuk kita sebenarnya memberikan yang terbaik pada keluarga. Nutrisi kanak-kanak sebenarnya banyak bergantung kepada amalan pemakanan keluarga itu sendiri. Jadi sebenarnya waktu PKP ini adalah waktu yang sesuai untuk kita betul-betul menanamkan amalan yang sihat dalam kalangan keluarga. Salah satu apa yang saya boleh cadangkan kepada ibu bapa di luar sana adalah untuk kita menjimatkan kos dalam masa yang sama memberikan makanan yang sihat, kita perlu pilih salah satu sebenarnya. Kita perlu pilih sama ada kita nak korbankan masa kita untuk kita memberikan makanan yang sihat, ataupun kita ada lebih masa untuk rehat dan sebagainya, tapi pilihan makanan kepada keluarga itu adalah kurang berkhasiat, kurang nutrisi, tiada sayur, tiada buah dan sebagainya. Jadi apa yang saya boleh cadangkan yang pertama adalah ibu bapa perlu ambil sedikit masa untuk menyediakan kata meal prep ataupun persediaan pemakanan sebelum kita nak masak. Itu sebenarnya menjimatkan masa ya. Seperti dah siap potong semua sayur dan sebagainya, simpan dalam dalam peti, dah ada siap buah-buahan. Sebenarnya selain daripada biasanya orang macam akan cakap pilihan sausage, nugget yang perlu digoreng dan sebagainya, lebih cepat, lebih mudah dan sebagainya. Sebenarnya harga adalah lebih kurang sama dengan buah-buahan kalau nak dibandingkan. Tapi buah tu hanya perlu untuk ambil, potong dan makan berbanding sausage yang perlu digoreng, burger yang perlu digoreng dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya bergantung kepada ibu bapa. Apa yang ibu bapa sediakan di rumah, memandangkan semua kebanyakan keluarga sekarang berada di rumah, bekerja di rumah, kanak-kanak juga banyak belajar di atas talian. Jadi apa yang ada di rumah sebenarnya, itulah yang akan mereka makan. Di pendapat saya, pertama, ibu bapa yang perlu sediakan jenis pilihan makanan di rumah. Perbanyakkan, boleh juga pilihan lain seperti kekacang ada di rumah. Ya. Selain daripada sosej dan sebagainya, kekacang kuda, mungkin jagung dan sebagainya hanya perlu direbus untuk disediakan kepada kanak-kanak tu sendiri. Mungkin kalau susu ni agak mahal lah untuk golongan yang berpendapatan rendah. Tapi ini antara sumber yang saya sebutkan tadi, pilihan yang lebih baik. Yang kedua, antara untuk membantu dari segi persediaan pemakanan kepada kanak-kanak. Kita dah siap potong-potong makanan semua, letak dalam peti, kemudian baru masak. So itu menjimatkan masa sebenarnya untuk menyediakan makanan kepada keluarga itu sendiri.
Ya. Derek, seperti kita lihat, dengarkan apa yang Salsabila katakan, cadangan itu sangat baik, tetapi Derek sangat tekankan mengenai bukan mengenai keseimbangan makanan, tetapi lebih kepada makanan itu ada atau tidak, mampu atau tidak untuk disediakan. Pandangan Derek sendiri, kita tahu kanak-kanak perlukan keseimbangan makanan seperti yang dikatakan oleh Salsabila. Tapi adakah selain daripada usaha daripada ibu bapa itu sendiri, usaha daripada pihak berkuasa seperti sebelum ini ada menyediakan program sarapan pagi di sekolah, perlukah diperbanyakkan? Dan juga program-program seperti bank food, food bank di Malaysia itu perlu diperbanyakkan? Dan juga pemilihan ataupun bekalan dalam food bank itu perlu yang seimbang juga perlu dikenal pasti dibekalkan kepada mereka yang memerlukan.
Saya rasa memang sesuai show ini dipanggil realiti rakyat, ya. Kerana kalau kita nak kupas data dan kajian yang telah dilakukan yang fokus kepada penghuni flat kos rendah dan rakyat B40, memang betul pilihan itu sebenarnya bukan antara makanan yang tidak sihat dan makanan yang sihat, tetapi sebenarnya sama ada makanan itu ada atau tidak. Jadi root cause itu, macam saya katakan tadi, adalah isu di mana ibu bapa tidak dapat afford makanan, full stop. Bukan sama ada makanan itu sihat atau tidak. Jadi apakah peranan kerajaan? Macam saya katakan tadi, first step, memberi agihan tunai. Dan kedua, melalui program-program seperti program sarapan sekolah, di mana kanak-kanak itu ataupun pelajar itu mempunyai garanti atau jaminan makanan at least satu meal in a day. Menurut NHMS 2018, kanak-kanak berusia dua tahun ke bawah, lebih kurang 20% tak makan at least 2 meal in a day. Saya makan 3 kali sehari. Tetapi kanak-kanak di bawah umur 2 tahun, di dalam period yang paling ketara, yang paling penting, tak cukup makan even 2 kali sehari. Dan ini adalah step yang boleh dilakukan oleh kerajaan menerusi pengagihan bantuan tunai. Kedua, pengagihan makanan itu sendiri melalui food bank dan program sarapan contohnya, ataupun program makanan di sekolah, yang di mana kita lihat impaknya di Norway dan di Jepun, di mana bukan sahaja kanak-kanak itu mendapat makanan dan nutrisi yang mencukupi, tetapi ia boleh transform dan mengubah budaya pemakanan satu negara itu dalam satu atau dua generasi sahaja.
Jadi Derek, sebelum kita akhiri Awani Pagi Realiti Rakyat ini, seperti yang dikatakan Derek, COVID-19 ini hanya menjelaskan lagi isu yang sudah wujud sejak sekian lama, isu pemakanan dalam kalangan kanak-kanak, isu malnutrisi, isu tunggu saran yang terbantut. Ini banyak berpunca daripada polisi-polisi sosioekonomi negara kita. Jadi bergerak ke hadapan, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada pandemik COVID-19 ini yang kita harap mungkin dapat meningkatkan lagi kesedaran kita terhadap aspek kesihatan. Kalau kita lihat di negara jiran di Indonesia, kadar kematian, ya, bukan sahaja kes positif tetapi kematian akibat COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak sangat tinggi kerana melihat kepada tahap nutrisi mereka. Mereka ramai yang malnutrition, yang tidak cukup zat, mengakibatkan mereka lebih terdedah kepada risiko gejala yang lebih berat COVID-19 itu. Jadi kita harap COVID-19 ini bergerak ke hadapan, kita boleh ambil isu-isu kesihatan lebih serius. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil di sini, Derek?
Pengajarannya ialah nombor satu, sistem perlindungan sosial di negara ini, terutamanya yang fokus kepada kanak-kanak, amat lemah. Kita lihat bagaimana ibu bapa tidak dapat afford makanan. Kita juga melihat bagaimana budaya pemakanan, okay, di negara ini sebenarnya berkait rapat dengan isu-isu ekonomi. Jadi walaupun bagus kita belajar cara-cara untuk memilih makanan yang lebih sihat untuk anak-anak kita, kita perlu sedar bahawa konsep pilihan ini sebenarnya dikekang oleh faktor-faktor yang lebih besar seperti faktor-faktor ekonomi yang hanya kerajaan dan pihak berkuasa yang boleh mengambil tindakan. Jadi kita perlu ubah fokus itu daripada individu kepada apa yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa dan masyarakat, kerana tanggungjawab untuk membesarkan anak-anak itu bukan terletak kepada ibu bapa sahaja. Kerana mereka adalah modal insan negara pada masa depan, jadi ia harus dipikul oleh masyarakat dan juga pihak kerajaan.
Ya, ya, betul tu. Generasi yang kurang nutrisi pastinya nanti juga akan menjadi pewaris negara, dan kita tidak mahu itu berlaku dan berlarutan. Dan kita harapkan apa yang kita bincangkan di sini dapat membuka mata ibu bapa di luar sana dalam mana membekalkan pemakanan yang lebih baik kepada kanak-kanak, dan juga untuk pihak berkuasa kerajaan untuk menilai sendiri laporan yang bakal dikeluarkan oleh UNICEF nanti bagaimana kualiti pemakanan kanak-kanak khususnya dalam negara kita.
Ya. Untuk itu kita berterima kasih kepada tetamu kita pagi ini. Derek Kok merupakan penyelidik Jeffrey Shah Institute on Southeast Asia, dan juga Salsabila Rabani merupakan pengasas Studio Dietitian. Masing-masing kongsikan pencerahan berhubung dengan isu malnutrisi dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Kita akhiri Awani Pagi di sini, segmen Realiti Rakyat bersama saya Naila Huda
dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.